ekki að fara hratt yfir, heldur fara niður í fjöru, fara upp á fjall, fara ofan í laug, kynnast þeim sem eru á staðinum, allir veit.
María Mokk er verkefnastjóri hjá Vestfjarðastofu. Sérsvið hennar eru umhverfis og orkumál.
Ég var hjá atvinnu þróunarfélagi Vestfjarða og það rann saman við fjórðungssamband Vestfjarða og heitir núna Vestfjarðastofa. Á Vestfjarðastofu er sem sagt haldið utanum byggðaþróun, markaðsmál fyrir fjórðungin og atvinnu þróunarmál. Og þetta svona sambland af öllu og mjög mikilvægt að taka inn í þetta nýsköpun og hugmyndir yngra fólks og breytingar í atvinnu lífinu og byggðamálum yfirleitt.
Þetta sem sagt markmið í rauninni að hjálpa fólki að það ekki á Vestfjörðum að koma svona sér og sínu á framfæri eða hvað?
Þetta til þess að tryggja búsetu, efla atvinnu, efla fólk í því að takast á við bara nýsköpun og því sem við dettur í hug að gera til þess að, hvað maður að segja, halda sér á Vestfjörðum þótt að það skiptum vinnu. Og það getur stundum verið óhjákvæmilegt að skipta um vinnu, það er að draga saman búskapur, fiskveiðar að draga saman og það verið miklar breytingar í gangi. Á Vestfjörðum þá finnst mér aðalega vera unnið úr náttúru auðlindum. Það eru kalkþörungar, það eru þörungar og þari, það er fiskeldi í sjó og það er sauðfjárrækt og þess aftar, en við í raun og veru þá hafa atvinnu hættir á í allum heiminum verða breytast úr því að taka efni og selja efnið í einhverju annari mynd og síðan að henda afgöngum einhvert í það að draga úr notkun á efni og veita meiri þjónustu. Þannig að til dæmis að selja lambakjöt að þá það gert með öðrum hætti að þú ert með að beint frá bíli og það fylgir því einhver saga. Þannig að þjónustan og hugmyndirnar eru það sem eru að ná betra verði og þú ert farin að vinna kannski með minna sauðfjárbú en fær meira fyrir hverja einingu.
Hvað og þitt hlutverk, hvað er margir sem vinna þarna?
Ég var svo eina sem var eftir af atrinu þróunarfélaginu en áður höfðu unni þar einir átta og við erum átta til tíu sem eru saman að vinna í atrinu þróunar, nei, segi í Vestfjarðastofu og það verða að sinna menningu, mikið markaðsmál sem eru þá fjárfestingar í nýjum atvinnuháttum eða ferðaþjónustu og koma öllum Vestfjörðum á framfæri fyrir ferðamenn. Það er menningarfulltrúi sem þá með skapandi atvinnuhætti. Byggðaþróun mikið fólkin í því að treysta og byggja og efla innviði samfélagsins. Ljósleiðravæðing, orkudreifing og flutningur og framleiðsla, hitaveita, flutningur, dreifing, framleiðsla. Og síðan það öll þessi erindi sem koma frá stjórnvöldum í raun og veru, það sem að þarf að, það er alltaf verið að þróa stjórnarhætti, jafna tækifæri, auka skilvirkni þeirra peninga eða fjármuna sem fara í byggða þróun og nýsköpun frá hálfu ríkisins. Þannig að við erum í öllum þessum málum, það er stjórnarstofa.
Og fólk leitar til ykkar?
Fólk leitar til okkar. Við bjóðum líka þjónustu. Ég var seinast í morgun fór á bæ þar sem að það hef verið nýlega reist tvö bjálkahús og ég að reyna að hvetja þau til að taka höndum saman við aðra sem að bjóða gisti möguleika eða matvæli eða ferðir og leiðsögn og allt það að reyna að halda svolítið saman þannig að hver bendir á annan og við fáum ferðafólk að staldra lengur við á okkar svæðum og þetta gert með því að fólk talar saman en ég get komið inn með aðstoð við ritun, umsóknir í einhverja sjóði, styrkir, hjálpa þeim í viðskipta áætlunum og alls kyns svona stuðningsvinna.
Hver finnst þið, ertu bjassin fyrir hönd ferðaþjónustunnar á Vestfjörðum?
Það eru mjög mörg van nýtt tækifæri. En að samaskapi þá svolítið snúið að Vestfirðir eru líklega strjálbílasta svæði landsins og það sem við viljum sjá að fólk njóti en þjóti síður. Það að segja tíminn gengur dóttir hægt á Vestfjörðum og það er hluti af okkar lífsgæðum og þess vegna finnst mér að við eigum að reyna að setja okkur fram sem einhvers konar, sko það tala slow food, ég vil gerna að tala slow travel. Að við erum að halda fólki sko í nær umhverfinu, ekki að fara hratt yfir, heldur fara niður í fjöru, fara upp á fjall, fara ofan í laug, kynnast þeim sem eru á staðinum, allir veitingastaðir eru mjög litlir, bátarnir eru litlir, það er svona þetta að koma til Íslands í annað sinn og gæta sína keyra ekki meir en 100 km á dag til dæmis. Ég held að það sé eitthvað sem við eigum að skoða vel á Vestfjörðum vegna þess hvað það langt á milli okkar og hvað ég segja, samkeppnin ekki mikil en við viljum heldur ekki drukna í ferðamönnum.
Þannig að ferðamaðurinn sem að keyrir í rútu eða keyrt í rútu og hleypur út á hérna, þessum fótostopp og tekur mynd og inn í rútu aftur Það er önnur aðferð, það er önnur hugmyndafræði hér sem að þú vilt koma.
Já, ég held að þeir sem fara út úr Reykjavík almennilega og ætla sér ekki að gera út frá Reykjavík, þeir eru mikla möguleika á Vestfjörðum og núna eru tímarnir að breytast, það er útlit fyrir að það sé hægt að tengja ringveg að núna stundu kallar laxaleiðin, það er að segja flutningar frá eldisfyrirtækjum fara suður en við dýrafjarðargöngum þá tengist þessi hringur þetta eru langar vegalengdir og mikið dreif bíli eða eigum að segja eiginlega óbyggðir á láglendi þannig að við erum ekki að tala hálendisferðir yfir einhverja erfiða vegi og torfæra heldur erum við að þræða firði lágar heiðar og dásamlega kyrð miklu útsýni fjölbreytni, en samt svona öll náttúran hérna, hún heldur manni nær og svo það þessi gestrisni í þorpum og bæjum, gömlum húsum bátanaustum og þess aftar og þessi einstaka menning sem er líka sérstök á Vestfjörðum tala nú ekki svona fyrir bara eins og galdra safnið og þess aftar það er Útgerðin allt öðru í sig heldur en annars þar á landinu, það eru fáir stórir togarar, það miklu meira sko svona sjálfstæðar hugmyndir sem hafa orðið til af því að fólk vill eiga heima hérna. Sjáðu náttúrubarnaskólan og aftur galdrasafni, þang og þörungaversmiðja. Þetta eða gufupöng, þetta eitthvað sem að maður á mjög erfitt með að ímynda sér, en Þetta sprettur upp í pínu litlum plássum.
Þú veist svolítið hvað þú ert að tala ég leyfi mér að segja það, því þú hefur verið leiðsögumaður til margra ára og hefur farið með ferðamenn, það ekki?
Jú, ég hef farið mjög víða með ferðamenn. Ég var leiðsögumaður á tímabilið 1979 og alveg þangað til 2005. Og ég hætti þegar ítalska parið sagði með mig allra vekja okkur þegar við eigum að taka mynd.
Já.
Þá hugsaði mér, nei, nú hefur orðið svo mikil breyting á ferðamennunum að ég hef eiginlega ekki lengur áhuga á að fara eigið land með þessum skilyrðum. Ég hef farið á hálendið, ég hef farið í fjöll og dali og firði og eyðibýli, kirkjuferðir eru mjög skemmtilegar en undir lokin að þá var ég farin að vera leiðsögumaður og kenna í leiðsögskólanum orku og orkumál Íslendinga og þar til dæmis var ég lengi leiðsögumaður fyrir orkugeiran getum við sagt að sína virkjanir og sína hvernig við göngum frá þeim og það kemur í ljós að jafnvel norðmenn þeir hafi ekki séð vatnsafls virkjanir innanfrá þetta var mjög vinsælt hvað þá jarðhita virkjanir hitaveitur útskýra hvernig Íslendingar hafa bara breyttu úr olíunótkun í hitaveitur úr með jarðvarma á nokkrum áratugum. Þetta allt saman einstakt. En að koma þessu inn í síma upp hjá fólki, veistu, mér finnst ekki taka því. Fólk verður einhver tíman að leggja símana frá sér og hafa samskipti við annað fólk. Og þá þurfa Íslendingar að vanda sig. Það eru Íslendingarnir sem eru spegill landsins. Ég ekki hrifin af því að fólk komi engungu fyrir náttúruna. Ég vil að það komi til fólksins sem býr með þessari náttúru. Og þar geta Vestfirðir gert mjög góða hluti.
Mér langar að vita því að þú talar þessa orku, þessa orku fræði. Hver bakgrunniðin í því?
Ég líffræðingur. Ég lærði heilmikið af jarðfræði líka og var náttúrulega heilluð af þessu með hverina og notkun á jarðvarma á Íslandi. Síðan lærði ég umhverfis stjórnun. Það vita allir hver Stefán Gíslason ég með sömu mentun á hann. Og síðan að því ég vann á Hafrannsóknastofnun og síðan sem leiðsögumaður og ég var kennari og síðan fór ég að vinna hjá Íslenskri nýorku sem að er einingin sem prófaði vetnið. Við gerðum rannsóknir og þróunarverkefni við að koma vetni í notkun í almenningssamgöngum í Reykjavík. Það stóð aldrei til að vetni strætisvagnar myndu þaðan í frá taka við allri umferð, en þannig skildi umheimurinn okkur einhvern veginn. En við sýndum fram á það í 5 ár lengur að vetnis bifreiðar þær virka og þær virka vel og þær engi vanda búið til vetni. Rafmagnsbílar, rafgeymabílar eru alveg frábærir en þeir hafa ekki alveg eins mikla dregni eins og vetnisbílar sérstaklega þú ert með það í stórum flutningatækjum. Þannig að skip, bátar og stórir flutningabílar tala nú ekki skip sem ætla yfir Norðurpólinn. Að mínu mati þá á að innleiða þessa vetnistækni í alla hrein tækni flutninga og það væri bara bylting ef við gætum þetta. Auðvitað er þetta dýrt en það miklu dýrara núna að bregðast ekki við loftslagsbreytingum vegna þess hvað við erum að nota mikið að hleypa út miklu á koltvísýringi. Íslendingar í einstakri stöðu hvað þetta varðar. Þannig að það ennþá mín skoðun í gegnum þessa reynslu að það eitthvað sem við eigum bara að einbeita okkur af.
En aftur, þú býrð á Reykhólum, eða hafðir einhverjar svona tengingar við Vestfirði árun og þú komst þingað?
Langað minn, hann var prestur í Grunnavík. Hann druknaði frá 5 börnum og það, afi minn var yngstur þeirra og hann var ófættur þegar þetta gerðist. Þannig hef ég tengingu við Vestfirði sem ég gegnum ættina. En síðan var það bara þannig að maður minn hann ákvaða að taka að sér að reka þöringarverksmiðjuna. Við vorum í bæði nýsköpun árið 2013 og við mistum bæði vinnuna. Það var svo mikil breyting á mörgu þegar þetta var spurningum að missa nokkra styrki frá Evrópusambandsverkefnum og það var meðal annars var orkuverkefni sem ég hafði verið búin að festa mér sem var að kortleggja alla þá orku á Íslandi sem gæti nýst á mismunandi svæðum til þess að nota í samgöngum. Og ég hef ennþá trú á því að það
er... Fyrir vinnu lauk bara.
Það bara dattu fyrir.
Já.
Það var ekki. Þá fór ég doktorsnám. Og þá ákvað ég að meta að reyna að finna aðferð sem gæti metið á sko með aðferðum, með nýjum aðferðum. Sjálfbæra orkulausnir fyrir samgöngur. Hvað gerist, hvað varðar mannauð, náttúruauðlindir, innviði samfélagsins, félagsauð og peninga ef breyttir úr því að nota olíu í samgöngum og oljuvörur í það að nota íslenskt rafmagn og annarkvort rafgeyma eða vetni. Þetta er hvorut vekja íslenskt rafmagn í raun og veru vegna sem við búum til vetni með rafmagn og vatni. Og ég að bera saman þessa 2 kosti, hvað varðar allar þessar auðlindir, eins og maður segir, en ég hafði engan styrk til þess að vinna með seinustu árin, þannig að ég skrifaði bara eina grein en ég á alla ritgerðina og varða og ég á eftir að byrta tvær, þrjár greinarna viðbútt. Það bara miklu skemmtilegri í vinninni.
Kemur að það. En hvernig líður þér á Reykhólum?
Mér líður afskaplega vel. Ég sagði við manni minn reyndar, ég kem með þér á Reykhóla með einu skilri. Það ég að fái gróðrús. Og ég fekk gróðrús. ég hefði nú alltaf færi með honum, það ekki það. En ég með gróðrús og það svo dásamlegt að geta ræktað eigin mat og gert tilraunir með ávaxtatré og allt þetta. Svo bara geysilega fallegt á Reykhólum. Það allur breiðafjörðin og skerinn og fjöllin og hafratindur blasir við og hann búin að ganga á hann. Það engi vand að fara á gönguskíði og breiða sig bara út dyrnar og af stað. Þannig að ég nýt þess bara til fulls. Þetta örlítið samfélag og bara yndislegt fólk.
Takk, María Mokk.
Mín var ránægjan. Takk sem leðist.